ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლების ეთერს განაგზავს ყოველკვირეული თავისუფლების დღიურები. გამლიკვირის განმავლობაში დღიურს აწარმოებდა ლევან ავალიშვილი, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის პროგრამების დირექტორი.
კვირა 2 დეკემბერი. არასდროს დამიწერია დღიურები, თუ არ ჩავთვლით ხმა ბავშვობაში მეგობრობის დღიურის შექმნის უშედეგო მცდელობას. არ ვიცი რა სახით უნდა იყოს, ალბათ აღწერილი უნდა იყოს ის, თუ რას ვაკეთებ და ასევე ის, თუ რას ვფიქრობ ამ დღეს. გონია, რომ სოციალურმა ქსელებმა იგივე პირწი გნაკმა წარმატებით იტვირთვა დღიურის ფუნქციაც და ყველა აქტიური მოქალაქის ფაქტობრივი დღის წესრიგიც წარმოაჩინა. საჯაროდ არის ხელმისაწვდომი ის, თუ რას ფიქრობს ადამიანი, სად ადის, რა მოსწონს, რა ფილმს უყურებს, რა პოლიტიკური შეხედულება თუ კულინარული ინტერესი აქვს. თუმცა დღიური მაინც უფრო სისტემატიზირებული აღწერა არის პიროვნების კონკრეტული დღის. ჩემთვის მაგალითად ნამდვილი აღმოჩენა იყო ჩემი დიდი ბებიის, მარიამ ჯანდიერის მოგონებების რეულები, რომელიც ბიძაჩემს გია ავალიშვილს ჰქონდა საგულდაგულოდ შემონახული როგორც ოჯახის რელიქვია. დიდბებია საკმაოდ რთული ცხოვრება ჰქონდა. მისი მეუღლე, ჩემი დიდი პაპა ლუარსა ავალიშვილი 1937 წელს დახვრიტეს და ის სამარასრულწლოვან შვილთან ერთად საკუთარი თავის იმედად დარჩა მხოლოდ ურთულეს გარემოში. ამ დღეურებიდან აღმოვაჩინე ბევრი საინტერესო ფაქტი ჩემი ოჯახის ფესვების შესახებ. ახლოს გავიცანი დიდი ბებია და დიდი პაპა, რომელიც არაზობს ყავდა ნანახი. ვეზიარი მათი რთული ცხოვრების ისტორიას. არ მგონია, რომ კითხულისთვის ისეთი საინტერესო გამოდგეს ჩემი ცხოვრების ერთი კვირა, როგორც არ უნდა მინდოდეს ამის წარმოჩენა. თუმცა იქიდან გამომდინარე, რომ საკმაოდ სიტყვაძუნწი ადამიანი ვარ, შეიძლება ჩემი ცხოვრების ერთი კვირის ისტორია საინტერესო აღმოჩნდეს ჩემი შთამომავლობისთვის. კვირა დღე, როგორც წესი, სიზარმაცის დღეა ჩვენთვის. არ მინდა არც ადმე გასვლა, არც ამსახურებრივ თუ ზოგადსაკაცობრივ პრობლემებზე ფიქრი, მაგრამ 2 დეკემბერს ერთ-ერთი პროექტის ფარგლებში კვლევის გაგზავნის ბოლო დღეა. შესაბამისად, დილით ჯერ უფროსი შვილი მიმყავს კომაროვის სკოლაში, იქიდან სამსახურში მივდივარ და კვლევის რედაქტირებას ვიწყებ დილის 10 საათზე. თვითონ კვლევა პარასკევს იყო მზად, მაგრამ გაგზავნამდე მინდა კიდევ ერთხელ გადავხედო. ერთი ასეთი თვისება მოქვს, რამდენჯერაც არ უნდა გადავხედო კვლევას, სტატიას ან ნაშრომს, მასში აუცილებლად შემაქვს ცვლილებები. ფიქრობდი, რომ ეს სულ 2 საათის საქმე იქნებოდა, მაგრამ რედაქტირება იქცა კვლევის ხელმეორედ ჩატარებოდა. გამოყავს ბავშვი სკოლიდან და კვლავ ბრუნდები ოფისში. თავად კვლევა არის საქართველოში არსებული ანტიკორუფციული მექანიზმების მიმოხილვა, რომელიც მნიშვნელოვანი საერთაშორისო კვლევითი ცენტრის დაკვეთით ხორციელდება მთელ მსოფლიოში. წელს კი პირველად საქართველოში. ვაგრძელებ ეგრეთ წოდებულ რედაქტირებას და ოფისში ისმის სატელეფონო ზარი. ვიღებ ყურმელს და ჩემ და გასაოცრად რუსთავი ორი ჟურნალისტია, რომელიც მთხოვს ინტერვიუს საბიუჯეტო სახსრების განკარგვისა და ბიუროკრატიის შესახებ. როგორც აღმოჩნდა არჩევნების პერიოდში მიღებული გადაწყვეტილებით, ზოგიერთ მუნიციპალიტეტში საეჭვო დიგეგმება დასაქმებულთა რაოდენობისა და მათი ანაზღაურების ფონდის გაზრდამ. ამდელი შემთხვევითობაა მე, რომ დავხვდი ოფისში ჟურნალისტს, მაგრამ რადგან დავხვდი, ველი გადამღები ჯგუფის მოსვლას. როგორც იქნა, მორჩი კვლევას, მივეცი ინტერვიუ და 5 საათიც გახდა. ჩვეულებრივი სამუშაო დღე გამოდგა კვირა. ოფისიდან გასვლამდე ფეისბუქს გადავხედე. გამახსენდა, რომ გაერთიანებული ოპოზიცია დღეს პარლამენტის წინ აქციას მართავს. ტრადიციულად დამხვდა 2 ბანაკად გახლეჩილი ჩემი მეგობრების პოსტები. ერთი მხარე აყენებს პოლიტიკურ მოთხოვნებს, მეორე აზიარებს დრონებიდან გადაღებულ ვიდეოკადრებს, რითიც ხას უსვამს მიტინგზე მოსულ ადამიანთა მცირე რიცხოვნობას. მახსენდება, რომ ეს უკვე განვლილი გვაქოდეს ხაც, გულისხმობს საპროტესტო აქციებზე გამოსულ მომიტინგეთა რაოდენობის დათვლას. თუმცა, როგორც ჩანს, პოლიტიკური ოპონენტები საქართველოში კიდევ დიდი ხანი დარჩებიან ასეთ უაზრო შეჯიბრობითობის რეჟიმში. ამავე დროს ვცდილობ გავიხსენო განვითარებული დემოკრატიის რომელიმე ქვეყანა, სადაც პროტესტი იმართება არჩევნების მიუკერძოებლად და თავისუფლად ჩატარებაზე. სამწუხაროა, ვერ ვიხსენებ, რაც ნიშნავს, რომ მართველობის სისტემა კვლავ ფუნდამენტურად გაუმართავია ჩვენ ქვეყანაში. ორშაბათი, 3 დეკემბერი. დილით ბავშვები მიმყავს სკოლაში, უბრალოდ 2 სკოლაში და 1 ბაღში. მეოთხე თავისით მიდის სკოლაში, უკვე დიდი ბიჭია. თბილისური საცობების გავლით სამსახურში მივემართები. თითქმის ყველა მსხვილი დაძაბულია და ჩქარობს, რაც თბილისურში ნამდვილეში საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევაში გამოიხატება. სამსახურის ჩვეულებრივი რუტინით იწყება. შემოსული ელექტრონული ფოსტის შემოწმება, ადმინისტრაციული საკითხების მოგვარება, ყველაფრის დაწყებული პოლიტიკით დამთავრებული სპორტით ტრადიციული შიდა განხილვა. ჩემი თანამშრომელი მიგზავნის კვლევას, რომელიც არც მახსოვდა, რომ უნდა დაეწერა. კვლევას სახელწოდებით VDM, დემოკრატიის ხარისხის ახალი საზომი. საინტერესო ისტორია აქვს ამ კვლევას. ინტერნეტ ძიებისას აღმოვაჩინე, რომ არსებობს მეთოდი, რომლის მიხედვითაც იზომება დემოკრატიის ხარისხი და მისი მეშვეობით გინდება მსოფლიოში ყველაზე დემოკრატიული ქვეყნების რეიტინგი. შესაბამის მონაცემებს აგროვებს ვიდემ ინსტიტუტი, რომელიც დაფუძნებულია შვედეთში, გიოტებორგის უნივერსიტეტის ბაზაზე. ის წარმოადგენს სოციალური მეცნიერებისგან შემდგარ ჯგუფს, რომელიც 6 კონტინენტზე სხვადასხვა ქვეყნის 2500-ზე მეტ საერთაშორისო ექსპერტთან ერთად მუშაობს ბაზებზე, რომელიც 19 მილიონზე მეტ მონაცემს შეიცავს. ამ გიგანტურ მონაცემთა ბაზაში აღმოჩნდა საქართველოს შეფასებაც, თუმცა იქიდან გამომდინარე, რომ ბაზა წარმოადგენილი იყო ღია მონაცემების ფორმატში, საქართველოში ის არავის ჰქონდა დამუშავებული. მიხარია, რომ IDFI-ში ჩვენ გვყავს ისეთი მკვლევარები, ვისაც შეუძლია ასეთი მონაცემების დამუშავება. ასე დამგვარად გადააქცია ჩვენმა თანამშრომლებმა ბაზაში განთავსებული ციფრები 14 გვერდიან ანალიზად. კითხულობ ტექსტს და ხვდები, რომ ეს მონაცემები ფაქტობრივად იგივეა დემოკრატიული სისტემის შეფასებისთვის, რაც Doing Business-ის რეიტინგი ბიზნესის კეთების შეფასებისთვის. VDM მონაცემების ანალიზი ხატყობს საქართველოში დემოკრატიის ხარისხის მდგომარეობას. მონაცემთა ანალიზისას თვალშისაცემია ის მიმართულებები, რამაც ბოლო წლებში გაუარესება განიცადეს. კანონის წინაშე თანასწორობა, სასამართლოს დამოუკიდებლობა, მართაჯულებაზე ხელმისაწვდომების უფლება და სხვა. აუცილებლად გამოაქვეყნეთ ამ კვლევას, მაგრამ რა ეფექტი ექნება მას? არ მგონია, ისეთივე ინტერესი გამოიწვევს, რასაც იგივე Doing Business-ი იწვევს, სადაც ყველაფერი კარგად მიდის. დღის განმავლობაში კიდევ ორი მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებაა მისაღები. ერთი ჩვენი და საიას მიერ მომზადებული წინადადებების ტექსტის შეჯერება, რომელიც პარლამენტის მიერ უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეების არჩევის პროცედურას ეხება. მეორე, კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის პროკურატურის რეფორმის შედეგებს შეფასებას უკავშირდება. როგორც მოსაწყენადაც არ უნდა ჟღერდეს, კითხულისთვის ეს საკითხები და მათი მნიშვნელობა ქვეყნის დემოკრატიული და ინსტიტუციური განვითარებისთვის გადამწყვეტია, რადგან პირველი უკავშირდება საქართველოს უზენაესი სასამართლოს, ხოლო მეორე საქართველოს პროკურატურის დამოუკიდებლობას. ხშირად საზოგადოება მხოლოდ ნეგატიურს ხედავს არასამთავრობო ორგანიზაციების საქმიანობაში, რადგან საზოგადოებრივი განხილვების დღესასწაულში ასეთი თემები არ განიხილება. გასაგებიც არის, ქვეყნის ინსტიტუციური მოწყობის პრობლემები ნაკლებად არის საინტერესო მოსახლეობისთვის. ამ დროს არასწორი მართველობითი სისტემა, კონტროლის მექანიზმების დისბალანსი საბოლოო ჯამში ისევ თითოეულ მოქალაქეს უნდა დაუბრუნდება უკან. წინადადებების პაკეტის და პროკურატურის რეფორმის შეფასებაც მომზადებულია, მაგრამ ამ ცდელობის შედეგი რა იქნება, ბუნდოვანია. ჩვენ ჩვენი უნდა ვცადოთ. და სულ ბოლოს, მინდა აღვნიშნო, რომ ამ დღეს განხილული არც ერთი ინიციატივა არ გაკეთებულა რომელიმე დაფინანსებული პროექტის ფარგლებში, ვინმეს მოთხოვნით ან თხოვნით, ასევე ვინმეს ინტერესით. სრულიად პრობონო საქმიანობაა ის, რაც დღეს გავაკეთეთ. სამშაბათი, 4 დეკემბერი. დღეს სამი მნიშვნელოვანი შეხვედრა მაქვს. მივმართები ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს ოფისში. ძალიან ცოტა ისეთი ორგანიზაცია, სადაც ასეთი კეთილგანწყობით და ხალისით მივდივარ ხოლმე. არა იმიტომ, რომ ფონდი IDFI-ს დაფუძნების დღიდან მისი ერთ-ერთი მთავარი პარტნიორი და მხარდამჭერია, არამედ იმიტომ, რომ იქ განსაკუთრებულად თავისუფალი და ღია გარემოა. ხშირად მიკვირს იმ აგრესიის, რომელიც საზოგადოების ნაწილს აქვს ფონდის საქმიანობისა და მართი პარტნიორი არასამთავრობოების მიმართ. ამ აგრესიას და ნეგატივს შეიძლება ბევრი გამომწვევი ფაქტორი ჰქონდეს. ერთ-ერთი ჩემი აზრით არის ის შიში, რაც პოსტსაბჭოთა სივრცეში ფილანტროპების მიმართ არის. ძალიან ბევრი განათლებული და წარმატებული ადამიანისგან მომისმენი ეჭვებით გამსჭავლული კითხვა. რატომ აფინანსებს მილიარდერი ჯორჯ სოროსი უცხო ქვეყნებში რაღაც პროექტებს და ორგანიზაციებს? ესე იგი, რაღაც მიზანი აქვს. რა თქმა უნდა, ცუდი მიზანი გულისხმობა ასეთ შეკითხვაში. თავისთავად ასე დასმული კითხვა იმას გულისხმობს, რომ თავად ეს ადამიანი არაფერს დიდებით იგივეს არ იზამს, ან თუ იზამს, რა იმის გამორჩენის მიზნით იზამს. ფონდში ორი პარალელური შეხვედრაა, ორივე 2 საათზე. გიორგი კლდაშვილი საქართველოში არ არის, თორემ ასე დროში გადანაწილებას ვახდენთ ხოლმე. შესაბამისად, მიხდება ორივე შეხვედრაზე პარალელურ რეჟიმში დასწრება, რაც გულისხმობს ოთახიდან ოთახში მოძრაობას. ერთი კოალიცია მედიის ადვოკატირებისთვის სამუშაო შეხვედრა, სადაც განვიხილავთ მედიის სფეროში მიმდინარე პრობლემებს. მთავარი ფოკუსი, რა თქმა უნდა, საზოგადოებრივი მაუწყებელია. საერთაშორისო დამკვირვებლების წინასწარ დასკვნაში საპრეზიდენტო არჩევნების შესახებ დაიწერა, რომ საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა თავის გადაცემაში არ შეასრულა სარედაქციო პოლიტიკის დამოუკიდებლობის, სამართლიანობისა და მიუკერძოებლობის ვალდებულება, რაც ეწინააღმდეგება საერთაშორისო სტანდარტებს. ასეთი ნეგატიური შეფასება, რა თქმა უნდა, შემაშფოთებელია იმ ადამიანებისთვის, ვინც წლების განმავლობაში უდიდესი ენერგია და რესურსი ჩადო იმისთვის, რომ მომხდარიყო საზოგადოებრივი მაუწყებლის დეპოლიტიზირება და უზრუნველყოფილიყო მისი სარედაქციო დამოუკიდებლობა. მთავარია, რომ შეხვედრის მონაწილეთა უმეტესობა იმედს არ კარგავს და სჯერა, რომ ადრე თუ გვიან სიტუაცია გამოსწორდება. თუმცა დამკვირვებლების დასკვნას ეს საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს წევრთა უმეტესობის მოსაზრებები არც თუ ისე ბევრ ალტერნატივას ტოვებს. ტრადიციულად ისმის ხუმრობა, რომ ვერ გამოვა BBC ჩვენი საზმაოსგან. პარალელურად მიმდინარეობს იმ არასამთავრობო ორგანიზაციების შეხვედრა, რომლებიც აქტიურად მუშაობენ საქართველოში ადამიანის უფლებების დაცვაზე და დემოკრატიული მართლობის საკითხებზე. ეს შეხვედრა უბრალოდ ასთა და ემოციების გაცვლაა, ერთ-ერთი ყველაზე დაძაბული და ტოქსიკური არჩევნების შემდეგ. ყველაზე დიდი ცეცვლა, რა თქმა უნდა, სადამკვირვებლო ორგანიზაციების ხელმძღვანელებზე მოვიდა. პირადი შეურაცხყოფები, მუქარები, სოციალური ქსელებით მართული უაღრესად ნეგატიური კამპანია, პიროვნული თავდასხმები და ამას დამატებული ძალაუფლებით აღჭურვილი მაღალი თანამდებობის პირთა ცილისწამება. ყველაფერი ჯამში საკმაოდ დაძაბულ ფონს ქმნის ამ ორგანიზაციებში მომუშავე ახალგაზრდა ადამიანებისთვის. შეხვედრის მთავარი კითხვა იყო, ეს მართული კამპანია არასამთავრობო სექტორის მიმართ გაგრძელდება თუ ხელისუფლება ცოტა შეარბილებს შეტევას. ყველასათვის მოცემულობაა, რომ საქართველოში არჩევნებში გამარჯვებისთვის ყველაფერი შეიძლება იკადრონ, შემდეგ ისევ კონსტრუქციულ რეჟიმში გადავიდეს პროცესი. დღის ბოლოს იაპონიის ელჩის მრჩეველთან მაქვს საქმიანი ვახშამი, რომელიც ტრადიციად იქცა. საუბრობთ არჩევნებზე და მოლოდინებზე, საქართველოზე და იაპონიაზე, ჩვენ შორის განსხვავებზე და მსგავსებებზე, რა თქმა უნდა ქართულ და იაპონურ სამზარეულოზე. საოცარი ხალხი იაპონელები, განსხვავებული კულტურის და ეთიკის. ელჩის მრჩეველი სულ 5 თვე არა საქართველოში ჩამოვიდა და ძალიან მოსწონს ჩვენი ქვეყანა და კულტურა. მეც მიხარიან, რომ უცხო ადამიანი გულწრფელად აღფრთოვანებულია საქართველოთი. ესე იგი ვითარდებით და კიდევ უფრო უკეთეს ვიმსახურებთ. 4 შაბათი, 5 დეკემბერი. დღე ჩქარი ტემპით იწყება, ტრადიციულად პირველი საათისთვის უკვე 4 ჯიქაყავა მირთმეული და 50-ზე მეტი მელი წაკითხული მაქვს. დღეს არანაირი შეხვედრა არ მაქვს დაგეგმილი, ამიტომ რუტინული სამუშაო მელის ორგანიზაციის პროექტის მენეჯერები მითანხმებენ ღონისძიებებს და საქმიანობას. ერთი მაგალითად ჩვენი საარქივო მიმართულებას უკავშირდება. მეც და გიორგი კლდიაშვილიც არქივისტები ვართ სულით, გულით და პროფესიით. ჯერ კიდევ იქამდე, სანამ არასამთავრობო ორგანიზაცია ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი დავაფუძნეთ, ანუ მოკლედ IDFI, საზოგადოებრივ საწყისებზე მუშაობდით ყოფილი სუკის, იგივე კაკების და საქართველოს კომუნისტური პარტიის არქივების გამჭვირვალობაზე. კარგად მახსოვს იმელი შენობაში, სადაც დღეს სასტუმრო ბილტმორია განთავსებული, როგორ ვიჯექით პრეზიდენტის ედუარდ ჩევარნაძის გაყინულ არქივში და დიპლომატიური ხრიკების გამოყენებით ვცდილობდით გავცნობოდით საბჭოთა საქართველოს ისტორიულ დოკუმენტებს. საარქივო დოკუმენტების საფუძველზე წერდით სტატიას საქართველოს მზადება ბირთვული ომისთვის, ცივი ომის დროს. გამოვითხოვეთ დოკუმენტები, თუმცა მაშინდელი პროტოკოლის მიხედვით ასეთი შინაარსის მასალა უშიშრობას უნდა ენახა. ზოგადად საბჭოთა საქართველოში თითქმის ყველაფერი გასაიდუმლოებული იყო, მაგალითად ერთ-ერთ დოკუმენტში, რომელიც მაშინ ვნახეთ, აღნიშნული იყო, რომ საბჭოთა საქართველოში საზოგადოებრივი საპირფარეშოების რაოდენობა და ადგილმდებარეობა უნდა ყოფილიყო საიდუმლო ინფორმაცია. როგორც მე გავიგეთ, ბევრი იცინეს უშიშროების მიერ მოვლენილმა ოფიცრებმა 60-იანი წლების დოკუმენტებზე დაწესებული დრაკონული შეზღუდვების გამო. ჩვენც ალბათ მაშინ გავაცნობიერეთ, თუ რაოდენ მნიშვნელოვანია ღია და გამჭვირვალე მართველობა, რომ საბჭოთა სისტემის დახურული ხასიათი ხელს უწყობს კონსპიროლოგიას, უნდობლობას, საფერხებს მოქალაქეთა თავისუფალ განვითარებას. მას მერე ძალიან ბევრი გავაკეთეთ საქართველოში არქივების გამჭვირვალობისთვის, ძალიან ბევრი კვლევა და სტატია დავწერეთ საზოგადოებისთვის უცნობ თუ მითოლოგიზირებულ საკითხებს. მიუხედავად იმისა, რომ ამ საქმეში არც თუ ისე დიდი მხარდაჭერა გვაქვს, ამას დღესაც ვაგრძელებთ. რამდენიმე წელი აქტიურად მუშაობთ ეგრეთ წოდებულ სტალინური სიების დახვეწაზე. ეს არის სტალინის და პოლიტბიუროს სხვა წევრების მიერ ვიზირებული სიები, სადაც 300-ზე მეტი რეპრესირებული ადამიანის შესახებ ცნობაა წარმოდგენილი. თავის დროზე ძალიან დიდი რესურსი და ენერგია ჩავდეთ ამ ინფორმაციის შეგროვებაში და შემდეგ დამუშავებაში. მაგრამ იყო ბევრი უზუსტობაც. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხელშეწყობით და დახმარებით ამ წელს განვაახლეთ მონაცემების დაზუსტების პროცესი. ზოგიერთ რეპრესირებულზე არ იყო მითითებული დაბადების წელი, ზოგზე მხოლოდ სახელი და გვარი იყო, უმეტესობას არ ჰქონდა მითითებული საცხოვრებელი ადგილი და ასე შემდეგ. დღეს სწორედ ის დღეა, როდესაც თითქმის ყველა მონაცემი გავასწორეთ. ერთწლიანი შრომა დასრულდა. ათასობით ხელით შევსებული რეპრესირებულის ანკეტა გადაიხედა. რა თქმა უნდა, არავინ გთხოვს ამის გაკეთებას და არც არავინ გვეხმარება ფინანსურად ამაში, უბრალოდ ისტორია სიზუსტე უყვარს. თუ არის ამის საშუალება, და წლების წინ დაწყებული საქმე ბოლომდე უნდა მივიყვანოთ. მოკლედ, როგორი რუტინულიც არ უნდა იყოს დღევანდელი დღე, კარგია, რომ ხედავ ამდენ წლის შრომა სრულდება. ხომ გახსოვთ ამ შაბათს ჩვენ და საერო მომზადებდით წინადადებებს პარლამენტის მიერ უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეების არჩევის პროცედურასთან დაკავშირებით. ეს წინადადებები არა მარტო მოვამზადეთ, არამედ კოალიციის სახელით პარლამენტში წარმოადგინეთ კიდეც. ელექტრონულ ფოსტაზე მოდი შეტყობინება, რომ პარლამენტის რეგლამენტში მეორე მოსმენის დროს ჩვენი ერთობლივი ძალისხმევის შედეგად აისახა იურიდიულ კომიტეთთან სამუშაო ჯგუფის შექმნის ვალდებულება, რომელიც იმუშავებს მოსამართლეთა კანდიდატების კანონის მოთხოვნებთან შესაბამისობის დადგენაზე. კიდევ ერთი მცირე წარმატება, რომელიც შეიძლება მომავალში მნიშვნელოვანი მექანიზმი გახდეს უკეთესი სასამართლოს მისაღებად. ძალიან კარგია, როცა პარლამენტი ასეთი კონსტრუქციულია და მიუხედავად ჩვენი დროში დაგვიანებული ინიციატივისა ითვალისწინებს მას. პატარა ჩანაწერი კანონში შეიძლება დიდ ნაბიჯად იქცეს მომავალში უკეთესი სასამართლო სისტემის მისაღებად. რამდენჯერ ყოფილა, რომ გვიბრძოლია ერთი სიტყვის შესანარჩუნებლად ან შესაცვლელად კანონებში. დიახ, მხოლოდ ერთი სიტყვის, რომელიც შინარს ცვლიდა და ჩვენი აზრით რაღაცას აუარესებდა ან რაღაცას აუმჯობესებდა. ხუთშაბათი, 6 დეკემბერი. მაღვიძარა ეგვიჯერ გავთიშე და ბოლოს მივხვდი, რომ სხვა გზა არ იყო, თუ არა ბავშვებს სკოლაში დააგვიანდებათ. ძალიან მიყვარს, როდესაც ჩემი შვილები ერთმანეთთან საუბრობენ, ამიტომ ყოველ ჯერზე რამე საკითხში ჩავუგდებ ხოლმე და უსმენ ერთმანეთში როგორ განიხილავენ. ხანდახან სასაცილო, ხანდახან კი საინტერესო დასკვნები გამოვაქვს, თუმცა შეიძლება ის, რაც უპროსებს ღიმილსგვრის სულაც არ იყოს მათთვის სასაცილო და სრული სერიოზულობით განიხილონ რამე საჭირო როდოს საკითხი, მაგალითად რომელი ტკბილეული ჯობი ან მომთხოვონ მაიკლ ჯექსონის კომპოზიციების დამატება მანქანაში არსებულ პლეილისტში, რომელსაც დილით ვურთავ. დღეს ნამდვილი ადმინისტრაციული საგიჟეთი მელის. პირველი გასაგზავნია საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნების სხვადასხვა საკითხებზე. გუშინ ვესაუბრეთ ჩემ მეგობარს, რომელიც კერძო საადვოკატო საქმიანობით არის დაკავებული. სამწუხარო რეალობა, რაც მან მითხრა, არის ის, რომ საქართველოში სასამართლო პარალიზებულია. კონკრეტული პრობლემა აქვს. მოიგო სასამართლო პროცესი და უკვე ერთი წელი ელოდება, რომ მოსამართლემ ჩააბაროს გადაწყვეტილება. როგორც მისი წყაროები ეუბნებიან მოსამართლე ელის დასტურს ზევიდან. ერჩივნა წაეგო და სააპელაციოში გაესაჩვირებინა, ვიდრე მოიგო და ერთი წელი ელოდა პასუხისთვის. მეორე ფაქტს, რასაც მიყვება, არის მისი კლიენტის ისტორია, რომელიც 3 წელი ელოდება პროცესის ჩანიშვნას. გადავწყვიტე, გავიგოთ რამდენი ასეთი შემთხვევა, შევადგინეთ საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა და გავაგზავნეთ თბილისის საქალაქო სასამართლოში. არ ვიცი, მივიღებთ თუ არა პასუხს. როგორც წესი, როდესაც სასამართლოს არ უნდა ინფორმაციის მოწოდება, პასუხი შემდეგია: ასეთ მონაცემებს არ ვამუშავებთ, ხოლო დამუშავება ძალიან დიდი რესურსი სჭირდება. მეორე მოთხოვნა პრეზიდენტის ადმინისტრაციას ეხება. ყველაფერ უნდა მოვითხოვოთ, რისი გამოთხოვნა შეგვიძლია. შტატები, ანაზღაურება, დაფინანსება, ხარჯები მომავალში აუცილებლად გამოგვადგება შედარებისთვის და ანალიზისთვის. გუშინ არასამთავრობო ორგანიზაციების ობალში დაისვა კითხვა: ვისი მოთხოვნის საფუძველზე იგეგმება პრეზიდენტის ადმინისტრაციის შტატების და დაფინანსების შემცირება? ნუ თუ მოქმედმა პრეზიდენტმა მოითხოვა, რადგან მხოლოდ მას აქვს ასეთი უფლებამოსილება. თუ ეს საკითხი აღმასრულებელმა ხელისუფლებამ თვითონ გადაწყვიტა, ამიტომ ამატებთ ამ საკითხსაც და ვითხოვ შესაბამის მიმოწერას. 5 სხვადასხვა საპროექტო წინადადება მაქვს გახსნილი, რომელიც ჩემმა თანამშრომლებმა მოამზადეს. დაწყებული გამოხატვის თავისუფლების შესახებ არსებული მდგომარეობის მონიტორინგით დამთავრებული საქართველოში ანტიკორუფციული დღის წესრიგის მხარდაჭერის პროექტით. გუშინ 2 საპროექტო წინადადებაზე მოგვივიდა უარი. დღეს ერთი დაფინანსდა, რომელიც უზენაესი სასამართლო რეფორმირების მხარდაჭერას უკავშირდება. ასეთი არასამთავრობო ორგანიზაციების მუშაობის პრინციპი. არასდროს გვაქვს მდგრადი მხარდაჭერა. ერთი პროექტი მთავრდება და სხვა თუ არ მოიპოვე ორგანიზაციის ფუნქციონირება საფრთხის ქვეშ არის. ამიტომ იდეების მუდმივი დამუშავება მთელი წლის განმავლობაში კრიტიკულად მნიშვნელოვანია. ამ გაწამაციაში 6 საათი შესრულდა და უცებ გამახსენდა, რომ ყველაზე უმცროს ბაღში არ მივაკითხე, ხოლო ცოლისთვის დამავიწყდა, მეთქვა, რომ მას უნდა მიეკითხა დღეს. გუშინ ასე გავცვალეთ როლები და დღესაც იგივე რომ უნდა ყოფილიყო, დამავიწყდა გაფრთხილება. სასწრაფოდ ვრეკავ, რადგან თბილისურ საცობებში ვერ მივასწრებ რუსთაველიდან საბურთალოზე მისვლას. პირველად მოხდა ასეთი რაღაც და ისიც მაშინ, როდესაც თავისუფალ ღიურებს წერ. მოკლედ, დარწმუნებული ბრუნდები ოჯახში. სოფხო მაყად მაჩვენებს მის მიერ ბაღში დამზადებულ ქაღალდის ნაძვის ხეებს. გიორგი და მარიამი კინკლაობენ. დათი მეცადინეობს. ესე იგი ყველაფერი რიქსია. პარასკევი, 7 დეკემბერი. დილიდან კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის შემოვალი ორგანიზაციები ვავრცელებ პროკურატურის რეფორმის შედეგების შეფასებას, სადაც აღნიშნულია, რომ რეფორმის საწყის ეტაპზე დაინტერესებული ჯგუფების აქტიური ჩართულობის მიუხედავად პარლამენტმა ინიცირება გაუკეთა კანონის ისეთ პროექტს, რომელშიც არ იქნა გაზიარებული ჩვენი არაერთი პრინციპული შეთავაზება. სამწუხაროა, რომ ბევრი შრომის, შეხვედრის და კამათის მიუხედავად ვერ მოხერხდა პარლამენტთან პრინციპულ საკითხებზე შეთანხმება, მათ შორის საპროკურორო საბჭოს დაკომპლექტების ახალწესზე. აქვე მოუწოდებთ პარლამენტს, რომ დაუბრუნდეს პროკურატურის სისტემის ძირეულ რეფორმას და სამუშაო ჯგუფის ფორმატში გააგრძელოს მუშაობა პრინციპულ საკითხებზე. რა თქმა უნდა, ეს ისეთივე მნიშვნელოვანი და პრინციპულია ჩვენთვის, როგორც მაგალითად პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე გადასვლა. რატომ? იმიტომ რომ პროკურატურა საბოლოოდ ჩამოყალიბდეს დამოუკიდებელ და ავტონომიურ ორგანოდ, რომელზეც არც მოქმედ და არც მომავალ ხელისუფლებას არ ექნება გავლენა. მხოლოდ ასეთ ინსტიტუტით დაიბრუნებს საზოგადოების ნდობას. როგორი მარტივია ალბათ ევროპული ქვეყნის მოქალაქეებისთვის ცხოვრება, როდესაც არც სასამართლოს და არც პროკურატურის მოქმედებაში არ ეძებენ პოლიტიკას და ვიღაცის გავლენას. ბიზნესისთვის და მოქალაქისთვისაც ვინ დარწმუნებულია კანონის უზენაესობაში. ამ კვირას დაიწერა სატლას, რომ ისრაელის სამართალდამცავებმა მოქმედ პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნეთანიაჰუს მესამე წაუყენეს ბრალი კორუფციულ გარიგებაში და უკანონო საჩუქრების მიღებაში. წარმოგედგენიათ, მსგავსი ჩვენთან ოთახში IDFI-ს თანამშრომელი შემოდის. ეროვნული ბანკიდან მოვიდა პასუხი ჩვენ საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნაზე სესხების განულებასთან დაკავშირებით. როგორც კი მთავრობამ ოფიციალურად დაანონსა 600,000 ადამიანისთვის სესხის განულების პროგრამა, იმ წამს გავაგზავნეთ მოთხოვნა ეროვნულ ბანკში, რომ მიგვეღო ინფორმაცია დეტალებზე. პასუხში აღნიშნულია, რომ 750,000 ადამიანს აქვს 30 დღეზე მეტი ვადაგადაცილებული სესხი. თუმცა ჩვენი მოთხოვნა იყო მოეწოდებინათ ინფორმაცია იმ ადამიანების რაოდენობაზე, ვისაც ერთ წელზე მეტი აქვს ვადაგადაცილება 2000 ლარიან სესხზე. პასუხში წერია, რომ ასეთი ინფორმაცია არ აქვთ და ეხლა ამუშავებენ. მაშინ რის საფუძველზე გააკეთა მთავრობამ ასეთი განაცხადი? საიდან მოიტანა მონაცემები? რა არის რეალური ციფრი? რამდენ ადამიანს შეეხება? იყო თუ არა ეს დაგეგმილი ინიციატივა თუ საარჩევნო ტრიკი? ამ პასუხიდან არაფერი ირკვევა, გარდა იმისა, რომ ასეთი მონაცემები ეროვნულ ბანკში ჯერ არ არის. ესე იგი, საინტერესოა და დღეს ამ საკითხზე ჩაღრმავება. დღესვე ვაგზავნით ახალ მოთხოვნას, სადაც უფრო მეტ დეტალს ვითხოვთ. ნახოთ, რა იქნება. შაბათი, 8 დეკემბერი. დღეს ბორჯომში ღონისძიება გვაქვს. ძალიან ნერვიულობთ. მთელი ოფისი. გასული ტრენინგს ვაწყობთ მედიისა და პროკურატურისთვის, სადაც საუბარი უნდა იყოს პროკურატურის საქმიანობის გაშუქების სპეციფიკაზე და სიძულვილის ენაზე მედიის გაშუქებისას. გონი პირველი შემთხვევა იქნება, როდესაც პროკურორები და ჟურნალისტები ერთად იქნებიან ტრენინგზე. ტრენინგს დაესწრება ყველა ტელეკომპანიის წარმომადგენელი და არ ვიცით არჩევნების შემდგომ პოლარიზებული მედია გარემოს პირობებში როგორ წარიმართება ტრენინგი, რადგან კონკრეტული პრეცედენტები იქნება განხილული, მათ შორის საქართველოს სინამდვილიდან. იმედია ყველაფერი კარგად ჩაევლის და მეც შევძლებ ჩემი როგორც მოდერატორის ფუნქციის ღირსეულად შესრულებას. ჩემი ოჯახიც თან არის, კარგად დაისვენებენ. ჩემი სამუშაო კვირა კვლავ გრძელდება.
ეს იყო თავისუფლების დღიურები ლევან ავალიშვილმა, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის პროგრამების დირექტორმა. გაგაცნოთ საკუთარი გულის ნადები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატიოსნება და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.